Diýer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildiler.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzir de tutsaklykda.
Aşşabadın eteğindeki kevir caylarda koşmaçı otoğlar yıkılıp çanık antenneler sökülüp başlarına.
4 ders sayın uğrunda koşmaçı otoğları ayırma işleri alınıp parlayan ekeli.
Livap vilayetinin Türkmenava şehrinde bir günlap su kesildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan odun günün tazelikleri bilen tanış olun. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düýü Almatyda ýerleşen Adyl Söz atly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaleýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkülýän aýplamalary tiýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaleýewa we garaşsyz jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglun özlerini günäsizdiklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda Lwow şäherinde Orsetiň Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankynyň ýene bir edarasyny oda bermekde şowsuz bolanyň gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amala aşyryldy. Lwowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti nämälim adamlar bankyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy serişdeleri dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläni gününden bir gün soňa gabat geldi. Yanukowyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukowyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrel aktivistler we hökümete tarapdar media Siýre hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýredäki konflikte bölekligin parahatçylygy gadanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ylalaşa gelinendigini aýdan mahalyna gabat geldi. Düýü Britaniýada ýerleşen Siýranyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri merkezinde amala aşyrylan bombalı iki ulug partlamasında aglabasy paraha dilatdan ibaret adından 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrafında amala aşyrylyp, bu sewitin ilatynyň aglabasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine değişlidir. Siýre hökümeti Homs şäherini doly dünýäli kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şähi territoriýalaryna adından 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyasy adından 7 adamın ölündüğünü ve başka da 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damask'daki partlamaların öz toporu tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şay adlığının 30 ağzasına karşı suud işine başladı. Gürün edilen tutsoğlar İran'a karşı çalçılık etmekte ayıplanyar. 32 sanı tutsoğ 2013 yılda geçirilen ençeme tutsoğ edilmeler dövründe ele salınıptı. Oların arasında İranlı ve Ovan sanı rayetler hem var. Bu tutsoğ edilmeler Saud Arabistanı'nın şay adlığının arasında aladalanma dörödüp, olur tutsoğ edilenlerin bir neçesinin şay cemiyetinin arasında akı tanimal, siyaset goşulmadyk şahslar dygnay diýerler. Tutsoglara garşy Iranyň aň togullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olara möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady behwitlerini bulaşdyrmak we mezhebary dawany möwjetmek ýaly aýplamalar ýönkülýär. Tajikistanın gün ortasındaki Kulob regionunun harbi suudu yurdun armiyasının serhet kulluğunun ağzasını kaçaklıkta ve ekstremizmde ayıplab 17 yıl türme tosoğluğuna hükmetti. Kulob regional harbi suudunun 22. fevralda veren mağlumatına göre Fatullah Faizullah Zoda serhedi korumak vedipesini terk edip Uvansanın teritoriyasını bir kanun geçmekte ve Taliban sövüşçülerine koşulmağa sinaşmakta günahil tapırlı. Faizullah Zoda'nın suud işi yapık kapıların anırsında geçirli. Ol 19. noyabrda özünün harbi birleşiğini terk edendiğini ve Oğan serhetlerine geçendiğini boyunalı. Faizullah Zoda Oğan sahanın serhet kullukçuları tarafından tutsa edilip, Tajik sahana ekstradasyon edilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Sahra, saatler hareketmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.